Kom ons luister na die woord van die Here, wanneer die Here nou self met ons praat. Hierna het Jesus en sy disippels na die landstreek Judea gegaan en daar 'n rukkie saam met hulle vertoef en mense laat doop. Johannes was ook besig om te doop by een hom naby Salem, omdat daar baie water was en mense gekom het om hulle te laat doop. Johannes was immers nog nie in die tronk gegooi nie. Daar het toe 'n woordestryd tussen sommige van Johannes se disippels en 'n Jood oor die seremoniële reiniging ontstaan. Hulle kom toe na Johannes en sê vir hom: "Rabbi, hy wat oor kan die Jordaan by u was, die een van wie u getuig het. Kyk, hy doop en almal gaan na hom toe." Johannes het geantwoord: "Een mens kan niks ontvang as het nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle kan self getuig dat ek gesê het dat ek nie die Christus is nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Die een wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat daar staan en hom luister, is baie bly oor die stem van die bruidegom. Daarom is hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word en ek minder. Die een wat van bo af kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. Maar niemand aanvaar sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het plettig bevestig dat God waaragtig is. Want hy vir wie God gestuur het, spreek die woorde van God. God skenk immers die Gees nie in geringe mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Inteendeel, die toren van God bly op hom." Ons lees tot so ver. Ons fokusverse is vers 29 en 30. Kom ons hoor dit weer. Vers 29. Die een wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat daar staan en hom luister, is baie bly oor die stem van die bruidegom. Daarom is hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word en ek minder. Geliefde broer en suster, een van die besondere kenmerke van die woord van God is die beeldryke taal. 'n Beeld word dikwels gebruik sodat ons maklik iets kan verstaan en kan onthou, of dan moeilike konsepte meer konkreet en eenvoudig te stel. Die woord van God gebruik heelwat pragtige en effektiewe beelde, soos byvoorbeeld die herder en die skape, die lewende water, die tweesnydende swaard, die winkeritstok en die lote. En een van die beelde wat heel moontlik die bekendste onder ons is en sekerlik baie mooi is, is die bruidegom en die bruid. 'n Beeld wat beide in die Ou en Nuwe Testament gebruik word. In die Ou Testament word God uitgebeeld as die bruidegom wat sy volk Israel as sy bruid neem. In die Nuwe Testament word dit gebruik om die mooi verhouding tussen Christus en sy kerk uit te deel. In Johannes 3 vers 29 kry ons hierdie beeld. Die beeld van die bruidegom en die bruid. Daar staan: "Die een wat die bruid het, is die bruidegom." Maar by hierdie beeld kry ons 'n ander betekenis of nuance. Die een wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat daar staan en hom luister, is baie bly oor die stem van die bruidegom. So ons lees nie net van die bruidegom en die bruid nie, maar ook die van 'n vriend van die bruidegom. 'N Strooijonker. Ons is die Engels vir ons meer bekend is en meer vandag gebruik word. 'N Best man. 'N Vriend wat namens die bruidegom die seremonie reël en met blydskap die bruid en die bruidegom by mekaar bring. En hoe besonders is hierdie beeld? Die bruidegom en die vriend. En wat wil hierdie beeld vir ons oordra? En die antwoord is vir ons baie duidelik opgesluit. En dit is wat ons ook vanoggend saam gaan oordink. Jesus Christus is die bruidegom van sy bruid, wat meer moet word, en ek minder. Kom ons hoor dit weer. Jesus Christus is die bruidegom van sy bruid, wat meer moet word, en ek minder. Nadat Jesus sy gesprek met Nikodemus oor die wedergeboorte gehad het, lees ons dat hy en sy disippels na die landstreek Judea gegaan het. Hulle het moontlik vertrek net na die viering van die Pasga in Jerusalem, wat ons lees in hoofstuk 2 vers 23. Daar in die streek van Judea het hulle vir 'n geruime tyd gebly en mense laat doop. En dit is noodsaaklik om uit te lig dat die doop in hierdie konteks verwys na dieselfde doop wat Johannes die Doper bedien het, naamlik die bekeringsdoop. En net om ons gedagtes te verfris, Johannes se doop, die bekeringsdoop, het vooruitgewys na die reiniging wat Jesus sou bewerk. Die skrywer van hierdie evangelie, Johannes die Apostel, skryf dan later, net in die volgende hoofstuk, hoofstuk 4 tot 2, dat Jesus self nie gedoop het nie, maar dat hy die doop aan sy disippels oorgelaat het. En dit is nie toevallig dat Jesus en Nikodemus 'n gesprek oor die wedergeboorte opvolg met die doop nie. Die doop geskied op grond van die wedergeboorte by die Heilige Gees in mense werk. Die wedergeboorte is die wyse waarop God homself oor sy uitverkore kinders ontferm en hulle red. Die mens kan anders nie uit homself of haarself en uit eie krag wedergebore word nie. Maar dit is alleen God en sy krag wat die wedergeboorte laat gebeur. Die doop is dan die teken en seël van die skoon afwassing en reiniging van ons sonde. Die teken dat God ons sonde so wegneem, soos water die vuilheid van die liggaam wegneem. Soos ons bely in Sondag 27. Maar die bekeringsdoop in hierdie geval, in ons skrifgedeelte, het daarna vooruitgewys, dat Christus se bloed, God se uitverkore kinders van hulle sondes, eendag sal reinig. Johannes die Apostel maak verder in ons skrifgedeelte bekend dat aan dieselfde tyd wat Jesus sy disippels gedoop het, was Johannes die Doper ook besig om te doop. Johannes die Doper was nie in dieselfde streek waar Jesus en sy disippels besig was nie, maar hy was by 'n ander streek. Naamlik, soos ons lees in vers 23, by Eenom naby Salem. Nou presies waar Eenom of Salem was, is ons onseker. Maar wat ons wel weet, waarom Johannes daar gedoop het, was om een praktiese rede. Ook vers 23, omdat daar baie water was en mense gekom het om hulle te laat doop. En wat dit vir ons sê, is dat Johannes nog steeds besig was om sy taak as profeet uit te voer. Hy was immers die wegbreider, die voorloper van die Messias. Hy moes die volk voorberei deur te getuig en die bekeringsdoop aan hulle te bedien vir die koms van die Messias, In hierdie geval het Johannes voortgegaan om te getuig en te doop, nadat hy self Jesus gedoop het. Johannes se dienswerk het nog nie tot 'n einde gekom nie. Maar tog is daar tekens in ons skrifgedeelte wat wys dat sy dienswerk as profeet besig was om vervul te word. Voordat hy in die tronk gegooi is en Herodes hom onthoof het. En van die tekens wat duidelik sigbaar is, was die woordestryd wat tussen sy disippels en 'n Jood in die enkelvoud oor die reiniging ontstaan het. En dit lees ons in vers 25. Daar het toe 'n woordestryd tussen sommige van Johannes sy disippels en 'n Jood oor die seremoniële reiniging ontstaan. En ook hier wat die Joodse naam was en die presiese inhoud van die reiniging is onbekend. Maar nietemin, dit verskaf die agtergrond vir die konflik en waarom Johannes se disippels na hom gekom het. Alhoewel ons nie die inhoud weet waaroor hulle gestry het nie, lees ons van die probleem wat hulle vir Johannes uitwys. Hulle sê net in die volgende vers, 26, Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, die een van wie u getuig het, kyk, hy doop, en almal gaan na hom toe. Met ander woorde, Johannes se disippels is kwaad en jaloers op Jesus. Hulle voel dat Jesus besig is om hulle rabbi Johannes se gewildheid te beroof. Johannes se volgelinge is besig om af te neem, terwyl Jesus sin toeneem. En hulle kan nie verstaan waarom Jesus besig is om te doop en groot skare mense na hom toe gaan nie. En dit is juist hier waar Johannes hulle onkunde en ongelukkigheid aanspreek. En hy doen dit deur hulle te herinner dat hy nie sy plek en roeping vergeet het nie. Hy is nie die Christus nie, maar hy is die een wat voor hom uitgestuur is. Johannes se werk was om oor die Messias te getuig. Net om twee verse te noem. Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water met die oog op bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, en ek is nie eers werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Johannes 1 vers 29, kyk, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy, Johannes, is nie die Christus nie. En dit is moontlik, broer en suster, as ons so na Johannes se woorde luister, dat het nie die eerste keer is dat hy dit vir sy disippels sê nie. Hulle het moontlik Johannes se plek en roeping vergeet, of dit nog nie heeltemal begryp nie. Maar ten spyte van hulle onkunde en ongelukkigheid teenoor Jesus, sien ons Johannes se blydskap teenoor Jesus. En dit is ook van die tekens wat wys dat sy roeping tot vervulling kom. Hy is bly dat sy gewildheid afneem en dat die mense na Jesus toe gaan. Want dit gaan nie oor hom nie, maar dit gaan oor die Here Jesus Christus. Johannes is bly daaroor. Soos hy self sê, daarom is hierdie blydskap van my volkome. En om hierdie blydskap te illustreer, gebruik Johannes dan die beeld van die bruidegom en die vriend, die strooijonker, of die best man soos vroeër genoem. En in hierdie beeld verduidelik Johannes sy plek en roeping aan sy disippels, sodat hulle kan begryp waaroor dit alles gaan. Vers 29, ons fokusvers. Die een wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat daar staan en na hom luister, is baie bly oor die stem van die bruidegom. Dit is belangrik dat ons vir 'n oomblik moet stilstaan by die vriend van die bruidegom, die strooijonker, vooral oor sy rol, plek, in sy gesindheid teenoor die bruidegom. 'N strooijonker het 'n belangrike en eervolle rol gehad. Dit was sy verantwoordelikheid om die seremonie te reël. Hy moes die bruid gereed maak en op beskerm totdat die bruidegom gekom het. En wanneer die bruidegom gekom het, het die strooijonker die bruid en die bruidegom bymekaar gebring. En wanneer die bruidegom die bruid neem, dan staan hy uit die pad uit. Want die aandag is op die bruidegom en die bruid. Jy gaan ons nou nie op 'n seremonie dit kry, maar hoopelik nie, dat die strooijonker al die aandag kry nie. Nee, dit gaan alles oor die bruidegom en die bruid. Dit is hulle seremonie. Dit is hulle feestdag. En die strooijonker is baie bly oor die bruidegom. Hy is nie kwaad nie. Hy is nie jaloers nie. Hy neem nie die bruid vir homself nie. Nee, sy grootste vreugde en eer is om te sien hoe die bruidegom en sy bruid verenig. Broers en susters, in hierdie beeld verduidelik Johannes sy plek en roeping. En dit wat Johannes vir sy disippels oordra, is dat Christus die bruidegom van die bruid is. En hy, Johannes, is die vriend, die strooijonker. Dit was sy taak as wegbruider om die bruid, naamlik Israel in hierdie konteks, gereed te maak vir Christus se koms. Maar Christus het gekom. Hy is hier. Hy en sy bruid het nou verenig. Die mense gaan na hom toe. En dit is waarin Johannes hom verbly. Want die koning val op Christus. Hy staan sentraal. Al die aandag moet op hom wees. Johannes staan nie verbitterend en jaloers soos sy disippels nie. Nee, hy is baie bly, want dit moet so gebeur. Dit gaan oor die bruidegom wat sy bruid neem en nie oor die strooijonker nie. Broer en suster, dit is 'n pragtige en effektiewe beeld wat Johannes hier gebruik, nie waar nie. 'N beeld wat hy gebruik, dat Christus, die bruidegom van sy bruid, die sentrale fokus moet wees. En hierdie beeld is net so op ons vandag gerig. Kom ons ondersoek onsself en vra af. Staan die Here Jesus sentraal in my lewe? Of is ek gestel op die eie ek, my gewildheid? Of nie ek nie, maar miskien ander dinge soos my werk, my verhouding, studies, huweliksmaat, kinders, sosiale status. Dit is meer gewild. Dit is meer belangrik. Broer, suster, verstaan mooi, ons werk, studies, verhouding, huweliksmaat en kinders is belangrik. Dit kom uit die hand van die Here, wat wonderlik is. Maar plaas ek hulle voorop in my lewe? Is hulle die hoogste prioriteit op my lys? Dat hulle sentraal staan. Dat al my fokus en tyd op hulle gerig is. Dat ek nader aan dink en voel dat die Here nie meer so belangrik is nie. Of hy vergeet van hom heeltemal. Staan die Here Jesus sentraal in my gebede? Ja, in ons gebed begin ons om sy naam aan te roep. Maar is my gebed in wese gerig op hom en sy eer? Of is hy en sy eer afwesig? Kom ons trek die ondersoek nog bietjie wyer. Vraal hier in die kerk. Staan die Here Jesus sentraal in ons kerk, hier in ons eredienste? Hoe baie sien ons dit nie vandag in eredienste, waar die kol lig op die voorganger val nie, waar al die aandag op hom val, hoe die voorganger as die strooijonker die bruid van die bruidegom beroof? Hoe tragies hoor ons nie vandag waar die mens sentraal in die prediking gepreek word en ook in kerkliedere gesing word? En tog leer hierdie seremoniebeeld dat ons nie soos afsigtige strooijonkers die aandag op ons of op ander moet rig nie. Nee, Christus moet sentraal wees in alles, veral in my lewe en ook hier in sy kerk. So, Jesus Christus is die bruidegom van sy bruid. Hy staan sentraal. Maar Johannes gaan nog verder van wat moet gebeur. Daar is 'n noodsaaklike opdrag in hierdie beeld opgesluit. En hierdie opdrag is dat die bruidegom moet meer word en die vriend van die bruidegom minder. Of, as ons dit meer wil toepaslik stel, Christus moet meer word en ek minder. Dit lees ons in vers 30. Hy moet meer word en ek minder. Ons kan dit ook so vertaal soos sommige Engelse vertalings dit doen. Hy moet belangriker word en ek minder belangrik. Met ander woorde, Johannes sê dat Christus hoër en heerlik moet word en hy niks. En let vooral op die woord moet. Hy moet meer word en ek minder. Hierdie moet in die grondteks beklemtoon dat dit noodsaaklik is. Dit is nie iets wat optioneel is of wat ons kan weier nie. Nee, dit moet so gebeur. Dit is noodsaaklik dat Christus meer moet word en Johannes minder. En weer eens, Johannes kla en kern nie daaroor nie. Hy voel nie beledig soos sy disippels beledig voel nie. Inteendeel, hy is baie bly. Sy blydskap is volkome. En tog moet ons vra, waarom moet Christus meer word? Hoekom is dit noodsaaklik? Dit mag miskien na retoriese vraag klink. Die antwoord is toch eenvoudig. Hy is Christus. Ja, dit is so. Maar Johannes gee vir ons 'n verklaring, 'n getuienis, waarom Christus meer moet word. Dit kan so maklik gebeur, dat ons hoor dat Christus meer moet word, maar dit raak afgewater. So, waarom is dit noodsaaklik dat Christus meer moet word? En die antwoord is, want dit is die wil en die werk van die Vader, dat dit moet gebeur. En dit lees ons in vers 31 tot 36. En terwille van tyd, sal ons nie dit nou weer lees nie. Maar wat die Johannes daar in vers 31 tot 36 sê, dit is 'n getuienis wat absoluut aangrypend is. Dit is ook waarom so pragtig hoor van die drie eenheid. En om net daardie getuienis saam te vat, wat Johannes daar sal sê, is dat God die Vader het sy geliefde seun na die wêreld gestuur. Hy is met die Heilige Gees gedoop en alle mag behoort aan hom. Dus, Jesus Christus is God. En hy praat en hy tree soos God op. Maar alhoewel Christus self God is, noem Johannes ook dat niemand sy getuienis aanvaar het nie. En dit moet ons nie verbaas of laat skok nie. Reeds in die Ou Testament het God deur sy profeet Jesaja geopenbaar dat sy diensknegt Jesus Christus verag sal word. Want uit die mens se sondige natuur wil die mens nie minder word nie, maar meer as Christus. En hierdie optrede word veral duidelik onder Johannes sy eie disippels. Alhoewel Johannes sy getuienis aan die disippels verduidelik het, is dit moontlik dat hulle of van hulle dit nie aanvaar het nie. Dat hulle of van hulle nooit tot Jesus gekom het nie. Buitendien, daar was nog baie jare wat verloop het, waar mense Johannes die Doper steeds gevolg het. Soos ons lees in Handelinge 19, in die stad van Efese. En toch vergeet hulle, dat diegene wat Christus se getuienis verag, en ongehoorsaam aan hom lewe, dat hulle onder die toren van God is. Broers en susters, met hierdie getuienis van Johannes, het ons 'n helder begrip oor hoekom Christus meer moet word, en waarom hy Johannes minder moet word. Maar kom ons vestig ons aandag weer op die beeld van die bruidegom en die vriend van die bruidegom. Die bruidegom, Jesus Christus, moet sentraal staan, en die vriend van die bruidegom, Johannes, in die agtergrond. In hierdie beeld het Johannes die dringende opdrag uitgelig. Hy moet meer word en ek minder. Maar toch is daar iets wat ons nog moet beantwoord. As Christus, die bruidegom, meer moet word, en die vriend van die bruidegom minder, dan wie is die vriend vandag? In hierdie context, soos ons herhaaldelik gehoor het, dat het Johannes is. En soos ons ook reeds weet, dat die strooijonker het die bruid voorberei en beskerm tot die bruidegom gekom het. Met ander woorde, hy het opgetree as 'n dienskneg. So, wie is die vriend van die bruidegom vandag in ons tyd? Is dit die predikant? Of wag, is dit miskien die amptsdraers? Nee, die vriend van die bruidegom is elkeen van ons, broer en suster en kind. Die vriend is elkeen van ons hier in Kaset. Dit is elkeen van ons roeping om die bruid, die kerk, gereed te hou en te beskerm vir die koms van die bruidegom. Ons moet die bruidegom se bruid ten alle koste beskerm van vreemde dwaalleer en van afskuwelike sonde wat haar onrein maak. Ons moet haar skoon en rein hou deur die woord suiwer te verkondig en die sakramente en die kerklike tug suiwer te bedien. En al hoe ons hierdie dinge kan doen, is dat ons minder moet word. Maar broer en suster, laat ons veral aan ons predikante en ons amptsdraers in ons gebede dink. Kom ons bid vir ons predikante, want hulle is gesante van Christus. Hy het hulle as herders en leraars geroep en gestuur om sy bruid te bedien en toe te rus. Mag ons bid dat ons predikante minder word, dat hulle Christus sentraal hier op die kansel sal hou. Al sit daar 500 of net 5 lidmate voor hulle, dat hulle blydskap op Christus gerig sal wees en nie op die aantal lidmate in die erediens nie. Kom ons bid vir ons amstdraers, ons broeders wat Christus met wonderlike gawes mee geseen het om Christus se liefde en gesag te bedien. Kom ons bid vir ons diakens, dat hulle met liefde en sorg die bruid sal omsien en dat sy pragtig vir haar bruidegom sal skitter. Kom ons bid vir ons ouderlinge, dat hulle Christus se bruid sal beskerm en reinig sal hou, soos 'n skoon maagd vir die bruidegom. Ja, al hoe ons diakens en ouderlinge hierdie dinge kan doen, is dat hulle minder moet word. Ja, elke van ons moet minder word. Ons sal miskien nou wonder, maar hoe word ons minder? Hoe doen ons dit? Ons doen dit op dit op dieselfde wyse soos Christus dit gedoen het. Want jy sien, in hierdie woorde, hy moet meer word en ek minder, lê daar onverwags die ironie agter dit. Ons Here Jesus het minder geword, sodat ons meer kon word. Dit was noodsaaklik vir hom om minder te word, om die wil van sy Vader uit te voer en te vervul. Hy het minder geword, deurdat hy sy hemelse heerlikheid verlaat het, om aan mense gelyk te word. Hy het homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Maar nou vandag is Christus meer, soos hy altyd was en altyd sal wees. Hy is verhoog en verheerlik. Hy is meer. So, hoe word ons minder? Deur dieselfde gesindheid wat daar in Christus was. Deur nederig en gehoorsaam aan hom te wees. Deur sy getuienis te aanvaar en in hom te glo. En vir diegene wat minder word, vir hulle is daar 'n heerlike, onuitspreeklike belofte. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. En broers en susters, laastens, wat ook so pragtig is om te weet, is dat hoe minder ons word, hoe meer word die bruidegom se bruid. Ons moenie van die bruid vergeet nie. Die bruid waarvoor die bruidegom so lief is. Sy en die bruidegom is een. Hoe meer die bruid word, dis ons. Hoe meer word haar verlange na die wederkoms van haar bruidegom. Dat sy saam met die Gees wat binne in haar werk en hierdie verlange in haar werk om saam te kan uitroep. Kom, Heer Jesus, kom gou. Ten slotte, broer en suster, soos ons in die begin gesê het, een van die besondere kenmerke van die woord van God is die beelde. 'N beeld ontsluit, sodat ons kan verstaan en dit ook kan onthou. Die beeld van die bruidegom en die vriend is absoluut besonder. Johannes het hierdie beeld gebruik om sy plek en roeping te verduidelik. Christus is die bruidegom van sy bruid en hy, Johannes, is die vriend van die bruidegom. Christus moet meer word en hy minder. En hierdie beeld is net so effektief en toepaslik op ons vandag. Dit is elke van ons 'n plek en roeping om die bruid, die kerk, voor te berei vir die wederkoms van die bruidegom. Jesus Christus is die bruidegom van sy bruid, wat meer moet word en ons minder. Broer en suster, mag hierdie woorde altyd volkome blydskap in ons werk. Christus moet meer word en ek ons minder. Amen. Kom ons dank saam.